วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดที่แล้วนะครับเราได้คุยเรื่องของการเก็บข้อมูลต่างๆนะครับว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการตั้งต้นเรื่อง data collection เนี่ยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเอาข้อมูลเนี่ยนะฮะไปประมวลผลแล้วก็เอาไปสู่การวิเคราะห์แล้วนำไปสู่เรื่องของการตัดสินใจนั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่า data collection เนี่ยนะครับมันผิดพลาดมันก็อาจจะทำให้ที่เหลือเนี่ยนะครับมันล้มคลืนได้เหมือนกันซึ่งในเอพิโซดที่แล้วเนี่ยเราก็มีหลักการนะครับเป็นเหมือนไกด์เพื่อบอกว่าการเก็บข้อมูลที่ดีนะครับ data มันต้อง reliable data มันต้อง valid แล้วก็ data มันจะต้องcredible นะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เราคุยกันไปคร่าวๆซึ่งมันไม่ได้มีแค่หลักการเดียวมันมีหลายหลักการนะครับอย่างหลักการที่ผมจะเอามาเล่าในเอพิโซดนี้เนี่ยเป็นหลักการที่อยู่อ้างอิงนะครับอยู่ในของทางยูเนสโกนะครับเขาเรียก The Five Rights นะครับผมก็เป็นเหมือนการทำ5อย่างให้มันใช่นะครับซึ่งผมว่าฟังแล้วมันน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วมันก็ดีมากด้วยนะครับ Five Rights ที่ว่าคืออะไรนะครับเขาก็บอกว่าในการที่คุณจะเก็บข้อมูลสักอย่างเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยนะครับget the right data นะครับก็คือคุณจะเก็บข้อมูลอะไรก็ตามเนี่ยเก็บข้อมูลที่มันสะท้อนกับสิ่งที่คุณกำลังวิเคราะห์หรือคุณพยายามหาคำตอบอยู่นะคือไม่ใช่ไปเก็บข้อมูลอะไรที่มันไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เช่นถ้าเกิดสมมุติเรากำลังพูดถึงว่าเราอยากจะทำความเข้าใจนะครับทำความเข้าใจว่าลูกค้าของเราเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายมากกว่ากันนี้เป็นต้นคุณก็ต้องมีการเก็บข้อมูลว่าลูกค้าของคุณเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายถูกไหมฮะคือมันก็ต้องเก็บข้อมูลตรงนี้มาเพื่อที่จะเอามาประเมินผลนั่นแหละนะครับและแน่นอนว่าเกิดเราบอกว่าลูกค้านะครับแปลว่าเราก็ต้องรู้ว่าใครซื้อสินค้าบ้างคนซื้อสินค้าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายใช่ไหมครับการบอกแค่ว่ามียอดขายเท่าไหร่ไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้นะครับว่าคือต้องรู้ว่ายอดขายที่เกิดขึ้นจากผู้หญิงหรือจากผู้ชายนะครับเนี่ยมันจะได้สามารถที่จะอธิบายโจทย์ที่เรากำลังมองอยู่ได้นะครับหรือถ้าเกิดเราบอกว่าสินค้าของเราแบรนด์ของเรามีคนชื่นชอบมากไหมนะครับบางคนบอกว่าแล้วเอายอดขายได้ไหมผมบอกว่ามันก็ไม่ได้บอกพิธีนะเพราะคนชอบอาจจะไม่ซื้อและคนซื้อก็อาจจะไม่ได้ชอบก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเก็บ data เนี่ยมา data มันต้องใช่มากนะครับถ้าหากมันไม่ใช่แล้วอาจจะทำให้การตีความที่เหลือนะครับไปคนละทางได้หมดเลยนะครับ2นะครับก็คือเก็บก็คือ get the data right นะครับตรง get the data right เนี่ยนะฮะในนิยามของมันเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันคือการที่ถ้าเกิดคุณจะเก็บข้อมูลสักอย่างคุณต้องมีนิยามของข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถวัดได้นะครับเขาให้คำเห็นอย่างนี้เขาบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราเก็บข้อมูลเนี่ยเราไม่ได้ให้ความหมายของ data ชัดเจนนะฮะมันคุมเครือจนทำให้คนเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับก็สับสนนะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่าเก็บข้อมูลผิดๆมาให้เราได้เหมือนกันนะครับเช่นนะฮะเวลาคำพูดเขาว่าลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่เนี่ยลูกค้าใหม่แปลว่าอะไรนะครับลูกค้าใหม่คือคนที่ไม่เคยซื้อเราแล้วมาซื้อเราใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคนเคยที่ซื้อเราไปแล้วเมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับแล้วกลับมาซื้ออีกรอบนึงเนี่ยอันนี้ไม่เรียกว่าลูกค้าใหม่เรียกว่าลูกค้าเก่าใช่ไหมฮะใช่ไหมครับเช่นเดียวกันคือเราบอกว่าลูกค้าที่มีความพักดีกับแบรนด์นะครับแปลว่าอะไรนะฮะคือหลายคนบอกว่าลูกค้าพักดีกับแบรนด์แปลว่าลูกค้าเนี่ยนะครับมาซื้อกับเราครั้งที่2นะครับผมถามบอกว่าแล้วลูกค้าซื้อครั้งที่2เนี่ยห่างไป1ปีแล้วมาซื้ออีกครั้งนึงเนี่ยอันนี้พักดีหรือเปล่ากับลูกค้าที่มาซื้อทุกเดือนเนี่ยอันนี้แบบไหนพักดีกว่ากันใช่มั้ยฮะคือมันต้องมีความหมายที่ชัดเจนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าเราไปเก็บข้อมูลที่เขามันไม่ได้แปลอย่างนั้นเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการนิยามการวัดอะไรบางอย่างเพื่อที่ทำให้ข้อมูลเนี่ยมันถูกต้องที่สุดนะครับ get the data right นะครับด้านที่3นะครับก็คือ get the data right away นะครับก็คือเก็บในเวลาที่ใช่เก็บในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณจะพูดเรื่องของการเก็บการใช่ไหมล่ะการดูเรื่องของยอดขายในช่วงไฮซีซันอย่างเงี้ยคุณก็ต้องดูช่วงไฮซีซันนะอย่าไปเอาข้อมูลช่วงอื่นนะฮะเพราะว่าคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในหลายๆครั้งคือการไม่ระบุกรอบเวลากรอบเวลาของการเก็บข้อมูลนะฮะและเราก็เอาข้อมูลช่วงเวลาอื่นซึ่งมันไม่เหมาะสมในการเอามาพิจารณาเป็นต้นนะครับถามว่าทำไมเพราะในหลายๆสินค้าในหลายๆธุรกิจเนี่ยนะครับช่วงเวลามีผลและบทบาทมากกับการคิดวิเคราะห์ตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเรากำลังพูดถึงยอดขายสินค้าเนี่ยในบางสินค้าเนี่ยนะครับยอดขายบางสินค้าเนี่ยมันจะมีช่วงพีคในช่วงปลายเดือนและช่วงกลางเดือนก็จะเงียบนะฮะ บางสินค้าเป็นสินค้าแบบซีซันนอลนะครับก็คือช่วงเวลาบางเดือนก็คือแบบไม่มีลูกค้าเลยใช่ไหมครับเป็นต้นนะครับแล้วซึ่งนั่นอาจจะทำให้การวิเคราะห์สถานการณ์ผิด ก็ได้ใช่ไหมก็คือต้องเข้าใจว่าโอเคไอ้ data right away เนี่ยนะครับก็คือแบบว่าเฮ้ยมันต้องเป็นช่วงเวลาที่ใช่ด้วยนะครับช่วงเวลาที่ใช่ด้วยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเก็บข้อมูลจริงๆนะครับทำไมผมเล่าผลรักษาการนี้ผมไปเจอนะครับเคสเนี้ยมันเกิดขึ้นแบบว่าเวลาเราไปเก็บข้อมูลใช่ไหมแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่านะครับเนี่ยห้างเนี้ยเด็กวัยรุ่นเดินไหมนะครับแล้วไปช่วงกลางวันผมบอกถ้าไปวันกลางวันธรรมดาแต่วันธรรมดาเนี่ยครับมันจะมีคนเดินไหมล่ะครับเขาก็ไปเรียนอยู่ไงฮะคือคุณต้องไปดูช่วงเวลาที่แบบมันใช้เวลานะครับคือช่วงเวลามันมีผลกับแซมเปิลมันมีช่วงเวลามันมีผลกับเรื่องของการเก็บข้อมูลต่างๆนะฮะถ้าเกิดบางคนเนี่ยไปลงพื้นที่ไปสำรวจต่างๆเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยนะครับมันเป็นสิ่งที่มีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องกันเองนะครับget the data the right way นะครับ the right way นี่ก็คือแบบว่าการที่คุณจะเก็บข้อมูลเลยก็ตามเนี่ยนะครับมันมี process นะครับที่ถูกต้องเป็น process ที่เรียกว่าไม่มีการแบบความเสี่ยงที่ทำให้ data มันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าแปลว่าเวลาเราออกแบบการเก็บข้อมูลใดๆเนี่ยนะครับผู้เก็บข้อมูลเนี่ยนะฮะผู้เก็บข้อมูลเนี่ยจะต้องมีระเบียบการปฏิบัติการนะครับเราเก็บยังไงเก็บอย่างไรเก็บแบบไหนนะครับดูอะไรบ้างนั่นเองตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นที่เราเจอบ่อยคือเวลาผู้ทำสัมภาษณ์ไอ้พวกเคชชันแนร์ใช่ไหมฮะเราจะบอกเสมอว่าครับเขาจะบอกเลยว่าเวลาเก็บข้อมูลพวกนี้นะครับหนึ่งเลยนะฮะคำถามที่คุณต้องถามคืออะไรนะครับคุณห้ามถามออกจากสคริปต์เพราะถ้าเกิดถามจากนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้ data มันเพี้ยนเลยใช่ไหมครับหรือนะครับเวลาที่คนตอบแบบสอบถามต้องตอบยังไงเช่นนะครับตอบคนเดียวหรือไปตอบเป็นนั่งคุยกับเพื่อนนะครับเพราะว่ามันมีผลนะฮะเพราะว่าการเราจะพบว่าการที่คุณอยู่สัมภาษณ์แบบอยู่กับเพื่อนแล้วคุยกันกับสัมภาษณ์เดี่ยวเนี่ยนะครับคำตอบอาจจะไม่เหมือนกันเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องมีกระบวนการการเก็บข้อมูลที่ชัดเจนมากส่วนถามว่าแล้วพวกดิจิตอลเกี่ยวไหมก็เกี่ยวครับเช่นการติดแท็กการกระบวนการเก็บข้อมูลต่างๆพวกนี้มันก็ต้องทำให้ถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าทำไม่ถูกต้องเก็บข้อมูลด้วยวิธีการที่แตกต่างกันแล้วเอามารวมกันนี่คือมันจะกลายเป็นอะไรที่มันอีลุงตุงนางมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคือ get data the right way นะครับผมเก็บด้วยวิธีการที่ถูกต้องนะครับและสุดท้ายก็คือ get the right data management นะครับก็คือการเก็บข้อมูลแล้วเอามาบริหารอย่างถูกต้องนั่นเองก็คือมีวิธีการเก็บข้อมูลนะครับมีวิธีการที่จะเอามานะครับเอามารวบรวมนะครับและคอนโทรลนะครับให้ data พวกเนี้ยนะครับอยู่ในสภาพที่สามารถเอาไป process ต่อได้นะครับตอนถัดไปนั่นเอง5ข้อเนี่ยนะครับ get the right data get the data right get the data right away get the data the right way แล้วก็ get the right data management ทวนสั้นๆนะครับเอาข้อมูลที่ใช่นะครับมีนิยามที่ใช่นะครับให้กับข้อมูลนะครับนิยามที่เคลียร์ชัดเจนนะครับเก็บข้อมูลนะครับในช่วงเวลาที่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับเก็บข้อมูลด้วยวิธีการที่ใช่นะครับและมีการบริหารจัดการที่ใช่นะครับพวกนี้คือ5สิ่งที่เขาจะบอกว่าถ้าคุณจะเริ่มต้นเก็บข้อมูลในใต้คอลเลกชันไม่ว่ามันจะเป็นกระบวนการสัมภาษณ์การแอบซองนะครับบางคนใช้วิธีการแบบว่าไปนั่งมอนิเตอร์ลูกค้าว่าไปคุณจะใช้วิธีการทำดิจิตอลนะครับทำเทสติ้งอะไรก็ว่าไปพวกนี้นะครับมันควรจะอยู่บนหลักการ5ข้อนี้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าไม่อยู่บน5ข้อนี้ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะไม่ให้ข้อมูลของคุณเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงที่มันจะ invalid ก็คือใช้งานไม่ได้นั่นเองนะครับอ่ะเราดูตัวอย่างนะครับชีวิตจริงนะครับสมมติว่าเราเปิดร้านขายของอะไรเงี้ยนะครับเราเปิดร้านช็อปขายของนะครับแล้วเราก็มีหน้าร้านออนไลน์ด้วยอย่างเงี้ยนะครับแล้วบอกว่าเราต้องการนะครับเราต้องการทราบนะครับว่า performance เนี่ย performance ของโฆษณาเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมครับโฆษณาของเราเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกว่าเอ้ยเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าโฆษณาเนี่ยสามารถพาคนมาถึงหน้าร้านได้จริงใช่ไหมครับมันก็อาจจะต้องมีการบอกว่าเฮ้ยเราจะเช็คอย่างไรเราใช้ข้อมูลอะไรบ้างเราใช้ข้อมูลอะไรบ้างเพื่อที่จะอธิบายเรื่องนี้นะครับถามว่าเอาคนจำนวนคนเข้าร้านบอกได้ไหมมันก็คงบอกได้แต่ก็มีคนเข้าร้านที่อาจจะไม่มาจากแอดนี่นะใช่ไหมครับมันก็ต้องบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องดูคนนะครับคนที่มีการรีดีมนะครับเช่นนะเราจะดูข้อมูลของคนที่มีการรีดีมโค้ดนะครับมาจากตัวโฆษณาหรือใช้คูปองอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คือดูว่าประสิทธิภาพของโฆษณามันมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับนะฮะ data right ก็คือบอกอธิบายว่าไอ้คนที่เราพูดอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันคือคนนิยามแบบไหนนะครับคือคนที่มีการใช้คูปองเลยกับว่าไปนะครับช่วงเวลาที่ใช้นะครับคือถ้าเกิดว่าโฆษณาลงไป1ปีแล้วเพิ่งมาใช้เนี่ยผมว่ามันก็คือมันก็คงจะ เป็น data ที่มันดูแปลกๆอยู่นะนะฮะเพราะฉะนั้นคือเราก็คงจะต้องดูว่าทางเราจะวัดประสิทธิภาพของโฆษณาเราก็ต้องดูว่าเป็นช่วงเวลาภายในกี่วันกี่สัปดาห์กี่เดือนใช่ไหมครับวิธีการเก็บข้อมูลอย่างไรนะครับพนักงานเป็นคนลงทะเบียนเก็บข้อมูลใช่หรือไม่หรือพนักงานก็คิดเอาเองติ๊กเองอะไรเงี้ยคืออันนี้ไม่ได้ก็ต้องมีกระบวนการใช่ไหมครับก็คือมีวิธีการเช็คต่างๆไม่งั้นเดี๋ยวพนักงานแบบเอ้ยติ๊กไปก่อนอะไรเงี้ยข้อมูลเพี้ยนก็ไม่ได้นะครับแล้วพอเก็บข้อมูลเสร็จแล้วยังไงต่อนะครับอันนี้คือหลักการเร็วๆนะครับแต่ว่าผมให้ดูตัวอย่างนะครับแล้วคุณไปคิดต่อทุกวันนี้เวลาเราทำรีเสิร์ชเนี่ยมาร์เก็ตติ้งรีเสิร์ชหรือเราจะไปเก็บข้อมูลการตลาดเพื่อมาใช้งานเนี่ยนะครับลองถามตัวเองว่าไอ้5ข้อเนี่ยมันช่วยให้คุณสามารถลองออดิตตัวเองได้ไหมวันนี้เราเก็บข้อมูลถูกต้องหรือเปล่านะครับผมคิดอย่างนี้ว่าถ้าเกิดเราทำงานตัวตับคนเดียวนะครับมันค่อนข้างที่จะโอเคนะมันก็ไม่ค่อยจะซับซ้อนมากนะครับแต่5ข้อนี้มีประโยชน์มากเมื่อคุณเอาไปทำงานกับคนอื่นนะครับหรือคุณทำงานทีมหรือคุณบริษัทใหญ่ๆเงี้ยที่จะแบบว่ามีเอ้ยทุกคนพี่ฝากแต่สาขาเก็บข้อมูลให้หน่อยไอ้ฝากแต่สาขาเก็บข้อมูลเนี่ยผมบอกให้เลยฮะอาจจะพังได้นะครับถ้าหากคุณไม่กำกับเขาดีๆว่าเก็บยังไงเก็บอะไรดูตรงไหนเพราะแต่ละคนตีความไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่น่าช่วยคุณได้นั่นเองนะครับ The Five Rights นะครับของการทำ Data Collection นะครับนี่คือสิ่งที่แนะนำกันในประสบนี้นะครับชอบไม่ชอบอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วติดตามกันนะครับ YouTube Facebook แล้วก็ Podcast นั่นเองครับแล้วติดตามการประสบได้นะครับว่าผมจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ